Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νόε και τους υιούς αυτού και είπεν αυτής, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Και ο τρόμος και ο φόβος ημών έστε επί πάση της θηρίης της γης, επί πάντα τα πετεινά του ουρανού και επί πάντα τα κινούμενα επί της γης και επί πάντα στους ηχθείας της θαλάσσης υπό χείρας ημίν δέδοκα. Όπως θα ενθυμίστε, όταν ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους, τους ευλόγησε. Τίθεται όμως το ερώτημα, δεν είναι αρκετό του ότι ο Θεός έκανε τους ανθρώπους, έπρεπε να προβεί και εις ευλογία? Διότι εκείνο το οποίο εξέρχεται από τα χέρια του Θεού δεν είναι καθεαυτόν ευλογημένο? Καθεαυτό ευλογημένον. Έπρεπε δηλαδή ο Θεός επιπλέον να ευλογήσει? Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Θεός εκείνο το οποίο δημιουργεί, αυτό δύναται να εκτραπεί και στο καλό και το κακό. Διότι το κάνει ο Θεός κατά τέτοιον τρόπον που να έχει εν εαυτό την ελευθερία. Και ομιλώ φυσικά για τα λογικά όντα. Αλλά πρέπει να τεθεί όμως η ευλογία για να υπάρξει η ευόδοση. Και ο Θεός ευλογεί τώρα τους ανθρώπους και πλάι στους ανθρώπους ευλογεί και την λοιπήν κτιστήν δημιουργία. Διότι δεν είναι αρκετό να έχει ο Θεός κάνει κάτι. Αυτό το κάτι πρέπει να το ευλογήσει. Πρέπει να ευωδοθεί. Αυτό, αγαπητοί μου, να το ξέρουμε, ώστε ό,τι κατασκευάζουμε στη ζωή μας, ό,τι επιχειρούμε, ό,τι συνάπτωμε σε σχέσεις ή οτιδήποτε κάνουμε, πάντοτε πρέπει να έχει τη σφραγίδα της ευλογίας του Θεού. Τίποτα μην ξεκινάμε χωρίς την ευλογία του Θεού. Είναι βασικοτάτη προϋπόθεση. Είναι τόσο σπουδαίο στοιχείο η ευλογία, ώστε ο Θεός συνέταξε ούτως υπήν έναν τύπον ευλογίας, τον οποίον παρέδωκε εις τους Λεβίτας, εις τους ιερείς, και βρίσκεται ο τύπος αυτός εις το βιβλίο των αριθμών, σύντμησης του οποίου διασώζεται εις τους ψαλμούς, και είναι εκείνο το «Ο Θεός ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς». Είναι σύντμησης, διότι η ευλογία που υπάρχει στους αριθμούς είναι λίγο μεγαλύτερη. Και λέγει εκεί ο Θεός, εσείς οι ιερείς θα ευλογείτε τους ανθρώπους, συγγνώμη, θα λέτε την ευχήν αυτήν εις τους ανθρώπους και εγώ ο Θεός θα ευλογώ τους ανθρώπους. Η ευλογία, με άλλα λόγια, είναι τόσο απαραίτητη. Ξαναλέμε, μην ξεκινάμε τίποτε χωρίς ευλογία. Γι' αυτό και κάθε τι το αρχίζουμε με προσευχή. Διότι η προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επίκληση της ευλογίας του Θεού. Όλα πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν με ευλογία. Και ευλόγησε λοιπόν ο Θεός τον Νόε και τους υιούς αυτού. Γιατί τους ευλογεί? Ο Νόε και οι υιοί του δεν έτυχαν ευλογίας, ευρισκόμενη δυνάμει εις τους οσφίας ή εις την οσφήν του Αδάμ, τον οποίον ο Θεός Αδάμ ευλογεί? Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Θεός, ευλογώντας τον Αβραάμ, ευλογεί όλους τους απογόνους του, διότι όλοι οι απογονοί του βρίσκονται δύναμη μέσα εις τον Αβραάμ. Μάλιστα, αν το θέλετε, για να δείτε ότι το πράγμα δεν είναι κάτι που εγώ έτσι το σκέπτομαι φυσικά, ο Απόστολος Παύλος, θεολογώντας το θέμα, λέγει ότι ο Άρων αποδεκατίστηκε από τον Μελχισεδέκ. Μα είναι γνωστό ότι ο Αβραάμ αποδεκατίστηκε από τον Μελχισεδέκ, πήρε την δεκάτη. Πώς λοιπόν, ακόμη δεν είχε γεννηθεί ο Άρων, διότι ο Αρών θα ζήσει μετά τον Αβραάμ πόσα χρόνια? 500 χρόνια μετά τον Αβραάμ θα ζήσει ο Αρών. Πώς λοιπόν ο Αρών αποδεκατούται από τον Μελχισεδέκ που είναι σύγχρονος του Αβραάμ? Απλούστατα, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν αποδεκατώθηκε ο Αβραάμ από τον Μελχισεδέκ, εις την οσφήν του Αβραάμ, διότι πιστεύετε ότι το σπέρμα βρίσκεται εις την οσφήν, εις την μέση, ότι βρίσκεται εκεί ο Αρών, ο οποίος εν το προσώπο του προγόνου του Αβραάμ αποδεκατούται. Έτσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα, υπήρχε λόγος να ευλογηθεί ο Νόε αφού ευλογήθηκε ο Αβραάμ μέσα εις τον Παράδεισον, και ο Νόε αποτελεί τώρα συνέχεια της γενεάς του Αδάμ? Λοιπόν, η ευλογία πρέπει να ανανεώνεται, διότι ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος δύναται να τη χάσει. Και οι πρωτόπλαστοι είχαν ευλογηθεί μέσα εις τον Παράδεισον, αλλά έχασαν την ευλογία όταν ημάρτησαν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Αβραάμ πολλές φορές ευλογήθηκε από το Θεό. Σήμερα το έχουμε ως εξής το θέμα. Πόσες φορές βαπτιζόμαστε? Άπαξ. Πόσες φορές κοινωνούμε? Κάθε μέρα. Γιατί μια φορά μόνο βαπτιζόμαστε και κάθε μέρα πρέπει να κοινωνούμε? Υπάρχει απόλυτη ανάγκη γι' αυτό? Ναι, διότι το βάπτισμα άπαξ γίνεται ως υιοθεσία, αλλά η ένωση μετά του Θεού είναι ανάγκη καθημερινά να ανανεώνεται, διότι και η πιο μικρή αμαρτία αποχωρίζει τον Θεό από μας. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη καθημερινά να κοινωνούμε. Ώστε βλέπετε ότι και η Θεία Κοινωνία αλλά και η ευλογία έχει ανάγκη ανανεώσεως, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι σταθερός εις την πνευματική του ζωή. Έτσι, επειδή δημιουργήθηκε μια ολόκληρη περιπέτεια μετά τον Αδάμ, όχι μόνο η περιπέτεια του Αδάμ με την πτώση του, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι εμίγησαν, οι δύο γενναίες του Σιθ και του Κάιν, και οδηγήθηκαν σε πολλή αμαρτία με αποτέλεσμα των κατακλυσμών, αυτή η ευλογία απολέφθη και υπήρχε ανάγκη να τεθεί καινούρια ευλογία. Γι' αυτό ευθύς μετά των κατακλυσμών ο Θεός ευλογεί τον Νόε και τα παιδιά του. Όχι τον Νόε, αλλά τον Νόε και τα παιδιά του. Παρακαλώ να το ενθυμίστε αυτό, διότι λίγο πιο κάτω θα δούμε ο Νόε να καταράτε τον Χαμ και θα τεθεί η απορία, είναι δυνατόν εκείνον που ο Θεός ευλογεί, τον Χαμ, ο πατέρας του, να τον καταράτε? Θα δούμε εκεί μία λεπτομέρεια, ότι δεν κατηράστη ο Νόε τον Χαμ, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Και εντούτοις βλέπουμε ότι βρίσκεται ο Χαμ στη μέση, αλλά θα φτάσουμε εκεί και θα το δούμε. Είναι δηλαδή ανάγκη να ευλογηθεί και ο Νόε και τα παιδιά του. Και η ευλογία αυτή έχει τριπλούν χαρακτήρα. Πρώτον, αυξάνεστε. Τι θα πει αυξάνεστε? Το αυξάνεστε είναι η ευλογία της γονιμότητας. Και πληθύνεστε είναι η ευλογία του πολλαπλασιασμού. Και πληρώσατε την γη, είναι η ευλογία της εξαπλώσεως επάνω στην γη. Και κατακυριεύσατε αυτής. Συγγνώμη, τέσσερα είναι σημεία, όχι τρία. Και γίνετε κύριοι της γης. Αυτά και τα τέσσερα ο Θεός τα είχε δώσει στον Αδάμ. Τώρα όμως τα δίνει εις τον Νόε. Γιατί? Διότι ο Νόε είναι τώρα ο δεύτερος γενάρχης των ανθρώπων, διότι ξεκινάει η ανθρωπότητα πάλι με ένα καινούριο γενάρχη, τον Νοέ. Λίγο αργότερα θα έχουμε έναν τρίτον γενάρχη. Ο τρίτος γενάρχης θα είναι ο Αβραάμ, χωρίς όμως να έχει καταστραφεί η ανθρωπότης. Απλώς θα είναι γενάρχης ενός λαού, του λαού του Θεού. Παρολίγον θα καταστρέφεται ο λαός αυτός εις την έρημο, παρολίγον. Και θα έχουμε έναν τέταρτον γενάρχη, τον Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής αρνείται να σταθεί γενάρχης ενός νέου λαού, δηλώνοντας εις τον Θεόν ότι αν καταστρέψεις τον λαόν σου, θα με καταστρέψεις και εμένα μαζί. Εάν δεν θέλεις να καταστρέψεις εμένα, τότε ούτε το λαό σου θα καταστρέψεις, ο οποίος είχε αμαρτήσει. Και τελικά δεν γίνεται γενάρχης ο Μωυσής, παραμένει τρίτος γενάρχης ενός λαού ο Αβραάμ. Και φάνομαι εις έναν τέταρτον γενάρχη, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον Αδάμ. Είναι ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Και είναι γενάρχης ενός άλλου λαού, καινούριου λαού, του λαού του Θεού, που είναι η Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας. Ώστε αυτοί οι γενάρχοι υπάρχουν και ο Χριστός είναι φυσικά πνευματικός γενάρχης. Επειδή δεν πάντοτε τον άνθρωπο συνοδεύει η κτήσεις και ουδέποτε ο άνθρωπος μένει άμυρος της κτήσεως, γι' αυτό λέγει ο Θεός ότι τα ζώα ευλογούνται και αυτά. Ολόκληρη δημιουργία ευλογείται επειδή ευλογείται ο Νόε, όπως είχε ευλογηθεί τότε και στην εποχή του Αδάμ, με μία διαφορά. Θα δείτε ότι τώρα ο Θεός που ευλογεί, μπαίνει μέσα στην ευλογία μία μικρή σκιά, διότι εκείνο το οποίο αναπλάθεται, και εφόσον ακόμη δεν ήλθε η ώρα της πλήρους αναπλάσεως που θα γίνει εν Χριστώ Ιησού, θα μπαίνει πάντοτε μία σκιά. Και ποια είναι αυτή η σκιά? Ότι το δεύτερον, η δευτέρα ευλογία, δεν μπορεί να είναι ακριβώς όπως είναι η πρώτη. Και τι λέγει εδώ? Ο τρόμος και ο φόβος ημών έστε επί πάση της θηρίης της γης. Δηλαδή, ο τρόμος και ο φόβος σας να είναι σε όλα τα θηρία της γης. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το είχε πει ο Θεός εις τον Αδάμ. Αλλά τι? Ότι όλα τα θηρία της γης θα είναι κατά φυσικό τρόπο κάτω από την κυριαρχία του Αδάμ. Τώρα δεν θα υπάρχει απλώς η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στα ζώα, αλλά θα υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα ο φόβος. Και εκείνο που θα κάνει τα ζώα να υποτάσσονται εις τον νέον γενάρχη, τον Νοέ και τους απογόνους του, θα είναι ο φόβος. Βλέπετε λοιπόν ότι εισάγεται ο φόβος. Ο φόβος αρχικά δεν υπήρχε. Ο φόβος είναι προϊόν της αμαρτίας. Και τώρα έρχεται να πει, να ανανεώσει εδώ ο Θεός κάτι άλλο. Εκτός από την κυριαρχία του ανθρώπου, με το αυξάνεστε, πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυρεύσατε αυτής, έχουμε την κυριαρχία του ανθρώπου επί των ζώων. Έχουμε και κάτι ακόμα, ένα τρίτο σημείο. Είναι η διατροφή του ανθρώπου τώρα. Εδώ θα παρακαλέσω λίγο να προσέξουμε. Και πανερπετών, ο εις την ζών, ημίν έστε εις βρόσιν, ως λάχανα χόρτου δέδοκα ημίν, τα πάντα. Κάθε τι που υπάρχει ζωντανό, αυτό λέγει, μπορείτε να το φάτε. Μπορείτε να το φάτε όπως θα μπορούσατε να φάτε το φυτικό βασίλειο, τα χόρτα. Και εδώ υπάρχει μία σκιά. Σας είπα, παντού τώρα θα συνοδεύεται μία σκιά. Θέλετε να δείτε την διαφορά? Ενθυμίστε όταν ο Θεός έδωκε τις πλάκες στον Μωυσή, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Όταν είπε στον Μωυσή ο Θεός, ανέβα επάνω φέροντας μαζί σου δύο λίθινες πλάκες. Επάνω εις τις πλάκες εχάραξε ο Θεός τον νόμο. Θείο δακτύλο εγράφει ο νόμος επάνω εις τις πλάκες. Όταν ο Μωυσής επιστρέφει και βλέπει το λαό να μαρτάνει και σπάζει τις πλάκες, όταν ξανανεβαίνει επάνω στο Σινά πάλι κατ' εντολή του Θεού, πάλι με δύο λίθινες πλάκες, αυτή τη φορά ο νόμος δεν γράφεται από τον Θεό, γράφεται από τον Μωυσή. Είδατε τη διαφορά? Μόλις μπει η αμαρτία, υπάρχει μια σκιά στη δεύτερη έκδοση. Έτσι και εδώ, όταν ο Θεός ευλογεί την τροφή των ανθρώπων εις τον παράδεισον, τι είπε? Είπε, θα τρώτε από τους καρπούς της γης. Δηλαδή, χωρίς να αποκλείσει μία περαιτέρω δυνατότητα, όμως από τη διατύπωση που βλέπουμε και την ευλογία που δίνει ο Θεός, η τροφή του ανθρώπου περιορίζεται μόνον εις το φυτικό βασίλειο, αλλά και η τροφή των ζώων περιορίζεται εις το φυτικό βασίλειο. Δεν υπάρχει ούτε δια τον άνθρωπο η κρεοφαγία, ούτε και δια τα ζώα υπάρχει η κρεοφαγία. Το ένα ζώο δεν τρώγει το άλλο, αλλά όλα τα ζώα τρώγουν από το φυτικό βασίλειο και τρέφονται από το φυτικό βασίλειο. Αυτό είναι εκτάκτος χαρακτηριστικών. Η κρεοφαγία εισάγεται με την πτώση των πρωτοπλάστων. Και όταν ο Ισαΐας αργότερα θα προφητεύσει την μεσιανική περίοδο, που είναι η επαναφορά εις την αρχαία δόξα και στο αρχαίο κάλος, λέγει ότι το λεοντάρι θα φάει χορτάρι μαζί με το βόδι, που δείχνει αυτήν την μεσιανική εποχή που δεν υπήρχε το αλληλοφάγωμα των ζώων. Αυτό το αλληλοφάγωμα των ζώων είναι ένα αποτέλεσμα της πτώσεως των ανθρώπων. Βεβαίως, όπως έχει διαμορφωθεί η δημιουργία, δεν μπορούμε εύκολα να συλλάβουμε πώς ήταν στην αρχική της πραγματικά μορφή και στο αρχαίο της κάλος. Πάντως, εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι τώρα ο Θεός επιτρέπει την κρεοφαγία, ενώ την πρώτη φορά δεν είχε μιλήσει για την κρεοφαγία, είχε μόνο μιλήσει για το φυτικό βασίλειο. Και τώρα λέγει, και παν ερπετών ο εστί ζων, κάθε τι που είναι ζωντανό και κινείται, ημίν έστε εις βρόσιν, να είναι σε σας φαγητό. Και ως λάχανα χόρτου δέδωκα ημίν τα πάντα, σας τα δίνω όλα να τα φάτε σαν το φυτικό βασίλειο. Όπως δηλαδή παλαιά τρώγατε μόνο από το φυτικό βασίλειο, τώρα δίναστε να τρώτε και από το ζωικό βασίλειο. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σας σημειώσω ότι δεν υπάρχει τίποτα επί της γης το οποίο να μην δύναται ο άνθρωπος να το φάγει. Αν υπάρχουν διακρίσεις, έξω βεβαίως από εκείνο το οποίο υπάρχει σαν διάκριση καθαρών και ακαθάρτων, που είχε έναν χαρακτήρα αρχικά παιδαγωγικών και αυτός ο παιδαγωγικός χαρακτήρ περιευλήθη και νομικότητα, δηλαδή επήρε μορφή νόμου, δεν θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό. Οντολογικά δεν υπήρχε τίποτε το ακάθαρτο, διότι ολόκληρη δημιουργία είναι του Θεού. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οντολογικής ακαθαρσίας και νομικής ακαθαρσίας? Όταν λέμε νομική ακαθαρσία, λέει εκείνος που θα φάει σχατζόχυρο, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, στο σχατζόχυρο θέλω να καταλήξω, που μερικοί άνθρωποι δεν κοινωνούν 7 χρόνια γιατί φάγανε σκαντζόχυρο, και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν εξομολογήθηκαν ποτέ στη ζωή τους και έρχονται 50, 60, 70 χρονών άνθρωποι και λένε τρέμοντες ότι μια μεγάλη αμαρτία κάναν στη ζωή τους. Ποια να είναι αυτή? Μήπως η πορνεία, μήπως η μοιχεία, μήπως η βλασφημία, μήπως η κλοπή, μήπως το ψέμα, μήπως ο φόνος, μήπως. Ε, λοιπόν, τίποτε άλλο δεν λέγουν παρά μόνο ότι έφαγαν σκαντόχυρο. Είναι φοβερό, είναι και εξοργιστικό να μένει ο άνθρωπος αυτός μακριά από την εξομολόγηση, γιατί δεν τολμούσε να έρθει γι' αυτό να εξομολογηθεί, και μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Είναι εξοργιστικό πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε σας παρακαλώ. Νομική ακαθαρσία θα πει όταν ο νόμος ορίζει ότι αυτό δεν θα το δοκιμάσεις, εάν το δοκιμάσεις λέγεσαι νομικά ακάθαρτος. Όχι ότι αυτό καθεαυτό είναι ακάθαρτο. Παράδειγμα, ο Θεός λέγει σε ένα δέντρο μέσα στον παράδεισο, λέει στους πρωτοπλάστους, από τον καρπόν αυτόν δεν θα δοκιμάσετε. Σημαίνει όχι ότι ο καρπός αυτός οντολογικά είναι ακάθαρτος ή ότι έχει κάτι το δηλητηριώδες, αλλά από τη στιγμή που ορίζεται νόμος, η παράβαση του νόμου λέγεται εδώ ότι έφαγα τον καρπό και είμαι νομικά ακάθαρτος. Σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή, επειδή ορίσε ο νόμος ότι δεν έπρεπε να φάω τον καρπό. Οντολογική ακαθαρσία θα πει αυτό τούτο το πράγμα, το αντικείμενο, να είναι ακάθαρτο από τη φύση του. Αλλά από τη φύση του δεν υπάρχει τίποτε ακάθαρτο. Προσέξτε με, ούτε το σπέρμα του ανδρός είναι ακάθαρτον, ούτε το αίμα της εμήνου γυναικός, το έμεινον αίμα της γυναικός είναι ακάθαρτον. Δεν υπάρχει τίποτε ακάθαρτον. Η γυναίκα, λέμε, δεν θα πάει στην εκκλησία, γιατί το αίμα είναι ακάθαρτον. Όχι, το αίμα δεν είναι ακάθαρτον. Και θα δείτε λίγο παρακάτω, το αίμα ανήκει στον Θεό μάλιστα, ως έδρα και πηγή της ζωής. Αλλά τι, είναι νομικά ακάθαρτη και ιδιαίτερο στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα από την Παλαιά Διαθήκη εισήχθη στην Καινή Διαθήκη, σας ομολογώ ειλικρινά, όπως το ομολογεί και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Είναι περίεργον πώς εισήχθη από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη το να θεωρείται η γυναίκα ακάθαρτος. Πάντως πρόκειται περί νομικής ακαθαρσίας και όχι περί οντολογικής ακαθαρσίας. Ώστε λοιπόν η κρεοφαγία είναι προϊόν της πτώσεως. Βεβαίως. Δεν έφαγε βεβαίως ο Νόε κρέας για πρώτη φορά, ούτε η μόλις πιο πίσω από αυτόν. Κρέας έφαγαν και οι πρωτόπλαστοι. Βεβαίως έξω από τον παράδεισο. Πώς δικαιολογείται παρακαλώ το γεγονός ότι ο Άβελ είναι ποιμήν προβάτων? Τι έννοια έχει αυτό? Και το γεγονός ότι ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ, αυτό ξέρετε από πού βγαίνει? Βγαίνει εκ του γεγονότος ότι η δύνατον αφαιρεθεί η ζωή, και αυτό ξεκίνησε από την αφαίρεση της ζωής των ζώων. Για να μην σας φανεί παράξενο, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο θα το καταλάβετε αμέσως και μάλιστα να το λάβετε υπόψη σας και να το προσέξετε το παράδειγμα. Όταν ένα μικρό παιδί δει το παιδί σας, τον 5 χρονών, δει να σφάζεται μία κότα, να σφάζεται ένα αρνί, ένα κατσίκι, θα πάρει το μαχαίρι να επαναλάβει το φαινόμενο και μπορεί να σφάξει το αδελφάκι του. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Κάπου συμβαίνει, κάπου εφημερίδες για κάτι τέτοιο. Γιατί το παιδί είδε να σφάζουν το ζώο. Λοιπόν, βλέποντας οι άνθρωποι ότι δύναται να σφαγεί ένα ζώο και να χαθεί η ζωή του, έτσι συλλαμβάνει την ιδέα ο Κάιν να φωνεύσει τον Άβελ. Διότι πού μπορούσε να ξέρει ο Κάιν ότι ένας άνθρωπος δύναται να πεθάνει? Ακόμη δεν είχε πεθάνει κανένας άνθρωπος. Ουδής άνθρωπος είχε πεθάνει. Ώστε λοιπόν ο πρώτος φόνος ανθρώπου ξεκίνησε από το πρώτο σφάξιμο ζώου. Ότι αυτό είναι όπως σας το λέγω, θα το δείτε ευθύς αμέσως όταν ο Θεός θα λέγει: ναι, δίνασε να φας ζώον, να το σφάξεις. Πρόσεξε όμως, δεν θα σφάξεις άνθρωπον, διότι ο άνθρωπος δεν είναι ζώον. Και ειδού, προχωρώ. Πλην κρέας ενέματι ψυχής ου φάγεστε, λέγει παρακάτω στο τέταρτο χωρίον. Προσέξτε, δίναστε να φάτε κρέας, αλλά το αίμα δεν θα το φάτε. Γιατί δεν θα φάτε το αίμα? Είναι ένα νέο είδος απηγορευμένου καρπού. Μας κάνει εντύπωση ότι όσες φορές ο Θεός κινείται να μας δώσει να καταλάβουμε την ελευθερία μας, πάντα θα βάλει και μία απαγόρευση. Ουδέποτε αφήνει 100% να κινηθεί η ελευθερία μας. Πάντοτε θα βάλει ένα στοιχείο που θα σου πει: όλα αυτά είναι δικά σου, εκτός από αυτό. Δίνεσαι να κινηθείς σε όλον αυτό το χώρο, εκτός από αυτόν. Πάντα βάζει ένα περιορισμό. Γιατί? Διότι θέλει να διατηρεί τον άνθρωπο κάτω από την υπακοή του Θεού. Είναι τόσο θεμελιώδες και βασικό στοιχείο. Τότε είπε: όλος ο κήπος, όλος ο παράδεισος είναι δικό σας, όλα τα δέντρα είναι δικά σας, εκτός από τους καρπούς αυτού του ενός μόνου δέντρου. Τώρα λέγει: όλα τα ζώα είναι δικά σας, μπορείτε να τα φάτε, εκτός από το αίμα. Αυτό μου ανήκει εμένα. Και πράγματι, αργότερα, όταν το πράγμα θα πάρει νομικόν χαρακτήρα στους Εβραίους, είναι γνωστό ότι το ζώο το εθυσίαζαν εις το θυσιαστήριο, εάν δεν ήταν ολοκαύτωμα, εθυσιάζεται το αίμα του, εχύνεται το αίμα του, και το υπόλοιπο ζώο, εκτός από τα εντόστια, επέστρεφε εις τον ιδιοκτήτη και εις τους ιερείς. Το έτρωγε εκείνος που εθυσίαζε και οι ιερείς που εθυσίαζαν. Το τρώγαν όλοι μαζί, εκτός από το αίμα. Γιατί? Διότι το αίμα θεωρείται η έδρα της ζωής που πρέπει να επιστρέψει εις τον Θεό. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Αλλά υπήρχε και ένας ακόμη παιδαγωγικός λόγος. Όταν ο άνθρωπος θα έτρωγε ένα ζώο, άραγε πως να το τρώγε? Πως να τρώγαν άραγε τότε τις τροφές? Τις μαγείρευαν ή έτρωγαν τις τροφές ομές? Είναι γνωστό, τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να ξέρουμε από την απέξω ιστορία, ότι ο άνθρωπος έτρωγε τις τροφές του αρχικά ομές. Κάποτε ανακάλυψε ότι μπορεί να τις τρώει και ψιπένες. Πώς να το ανακάλυψει αυτό? Δεν είναι δύσκολο. Ας πούμε ότι κάποτε συλλαμβάνει την φωτιά, ενώ δηλαδή δεσμεύει τη φωτιά, και αυτό πάλι δεν είναι δύσκολο. Είτε ένας κεραυνός πέφτει σε ένα δάσος και από εκεί παίρνει η φωτιά και τη διατηρεί, είτε χτυπώντας δυο πέτρες ή τρίβοντας δυο ξύλα παράγει η φωτιά. Δεν είναι δύσκολο πράγμα να παραγάγει η φωτιά. Βρέθηκε εκεί δίπλα κάποιο κρέας, ή αν θέλετε μέσα στο δάσος σου πήρε φωτιά από ένα κεραυνό, κάει και ένα ζώο ή κάηκαν ζώα, και πάει και δοκιμάζει αυτό το ζώο το οποίο κάηκε από τη φωτιά και ανακαλύπτει ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πάντως η ψημένη τροφή είναι πολύ κατοπιδή. Αρχικά ήταν η ομή τροφή. Είναι δε γνωστό, το λέει αυτό η ιατρική επιστήμη, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος μαγείρεψε την τροφή του, άρχισαν οι πολλές αρρώστιες. Αυτό τουλάχιστον είναι γνωστό, γνωστότατο. Το ακούσατε αυτό? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να μαγειρεύει την τροφή του, άρχισαν οι πολλές αρρώστιες. Είναι δε ακόμη γνωστό ότι πάρα πολλές τροφές χάνουν τις ιδιότητες των, τις σπουδαίες που είναι για τη ζωή του ανθρώπου, όταν ψηθούν, όταν βράσουν. Όλα τα λαχανικά είναι γνωστό, που έχουν βιταμίνες και πλούσια πράγματα, στοιχεία για τη διατροφή του ανθρώπου, όλα αυτά πάνε περίπατο. Τα πιο πολλά χάνονται με το βράσιμο και ακόμα χειρότερα με το ψήσιμο. Είναι γνωστό. Γι' αυτό σήμερα διάφοροι φυσιολόγοι τι μας συνιστούν και μας λένε: τρώτε ό,τι μπορείτε ομό. Μπείτε στο λαχανό κηπό σας και τρώτε ομά λαχανικά. Φάτε μαντανό φρέσκον, σέλινο φρέσκο. Μάλιστα ο μαντανός θεωρείται πανάκια. Μόνο με μια λεπτομέρεια, να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω. Μία εγκυμονούσα γυναίκα, αν θα φάει μαντανό, αποβάλλει. Και ένα μικρό πτηνό, αν θα φάει μαντανό, ψοφάει. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Θα το ξέρετε. Αλλά κατά τα άλλα, ο μαντανός θεωρείται πανάκια. Έχει τόσες βιταμίνες, είναι τόσο σπουδαίος, ώστε δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο χορταρικό με τόσα συγκεντρωμένα πλεονεκτήματα. Όταν τον κόψουμε τον μαντανό και τον βάλουμε στην κατσαρόλα για να κάνουμε ένα γιαχνί φαΐ, όλα αυτά χαθήκανε. Πει αυτό που τρώγει αίμα. Έχει ως βορά το αίμα. Λέγεται αιμοβόρον. Από τη στιγμή που θα φάει το ζώο αίμα, αγριεύει. Έχετε ένα μικρό λεονταράκι. Γεννήθηκε από τη λεονταρίνα και το έχετε στην αυλή σας. Είναι ακίνδυνο. Δώσε του να φάει ψωμί, ψημένο κρέας, ό,τι τροφή θέλετε δώσατε να φάει, είναι ακίνδυνο. Από τη στιγμή που θα φάει ομό κρέας με το αίμα, από τη στιγμή εκείνη αγριεύει. Από εκείνη τη στιγμή είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα ως δεύτερον λόγον ο Θεός λέγει δεν θα φάτε το αίμα, διότι υπήρχε ο κίνδυνος να πέσει ο άνθρωπος στο φόνο. Είναι χαρακτηριστικό, το έχω διαβάσει σε εφημερίδες, ίσως και εσείς το έχετε διαβάσει αυτό. Άνθρωπος είναι τρομερό αυτό που θα σας πω, είναι τρομερό. Άνθρωπος ο οποίος θέλει να εκδικηθεί τον εχθρό του, τον εσφάζει και το μαχαίρι που βουτήθηκε στο αίμα του εχθρού του το βάζει στα δόντια στο στόμα και το γλύφει. Είναι φρικώδες. Το έχετε διαβάσει αυτό ποτέ? Τι φανερώνει? Ακριβώς αυτό που λέγει εδώ ο λόγος του Θεού. Δεν θα φας αίμα για να μην αγριέψεις. Είναι όλος χαρακτηριστικών. Και απειλεί ο Θεός και λέγει και γάρ το ημέτερον αίμα των ψυχών ημών εκχυρός πάντων των θηρίων εξητήσω αυτό. Ο εξαίων αίμα ανθρώπου αντί του αίματος αυτού εκχυθήσεται, ότι εν εικόνη Θεού επίησα τον άνθρωπο. Προσέξτε λέγει, εκείνος που θα φάει αίμα θα ζητήσω τη ζωή του από το χέρι του θηρίου. Δηλαδή θα τον φάει θηρίο τον άνθρωπο αυτόν. Θα θανατωθεί. Και εκείνος που θα χύσει αίμα αδελφού, αυτός ομοίως θα φωνευτεί, γιατί έκανα τον άνθρωπο εν εικόνη Θεού, σύμφωνα με τη δική μου την εικόνα. Αιτιολογεί γιατί δεν πρέπει να γίνει ο φόνος. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι πλάι στο θέμα της τροφής του κρέατος βάζει τον νόμο του φόνου? Δια αυτών των λόγων είναι πραγματικά εντελώς αυτό χαρακτηριστικό. Και τώρα ο Θεός προχωρεί και λέει και είπε ο Θεός στον Νοέ και της Υιής αυτού με ταυτού λέγον και ειδού εγώ ανίστημη την διαθήκη μου ημίν και το σπέρμα τη ημών με θυμάς. Και να ειδού να εγώ ανίστημη σηκώνω την διαθήκη μου. Γιατί σηκώνω? Γιατί έπεσε κάτω. Πότε έπεσε κάτω η Διαθήκη του Θεού? Έπεσε κάτω όταν παρέβησαν και ποδοπάτησαν οι πρωτόπλαστοι και οι απόγονοί των ό,τι ο Θεός είχε δώσει παραγγελία. Αφού λοιπόν τώρα ο Νόε είναι καινούργιος γενάρχης, ο Θεός ανίστησε την Διαθήκη του, τη συμφωνία του. Και τι λέγει τώρα στην Διαθήκη του αυτή ο Θεός? και στήσω τη διαθήκη μου προς ημάς, και ουκ αποθανείται πάσα σάρξ έτη από του ύδατος του κατακλυσμού, και ουκέτι έστε κατακλυσμός ύδατος του καταφύρε πάσαν την γη. Λοιπόν, ιδού η διαθήκη μου, από εδώ και μπρος δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός. Κάνω αυτή τη συμφωνία μαζί σας. Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με κατακλυσμόν. Εδώ έχουμε κάτι που έχει μια πάλι πολύ σημασία. Μετενόησε ο Θεός, είδε ότι κατεστράφει η γη από τον κατακλυσμόν σε τρόπον ώστε ο Θεός τώρα βλέπει το κακό και εκ των υστέρων υπόσχεται ότι δεν θα ξανακάνει καταστροφή? Όχι, είναι κουτό. Είναι πάρα πάρα πολύ κουτό. Βεβαίως βρίσκουμε τη λέξη μετεμελήθην. Πολλές φορές βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη τη λέξη μετεμελήθην, μετενόησα. Ο Θεός δεν μετανοεί, αγαπητοί μου. Είναι ανθρωποπαθείς εκφράσεις. Αλλά όταν λέγει δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη, εδώ έχουμε μέσα στον πυρήνα αυτής της Διαθήκης του, τι λέτε? Ιδού τι έχουμε. Ο Θεός έπρεπε να εκφράσει, να εκφράσει τρεις ιδιότητες: την παντοδυναμία, την δικαιοσύνη και την αγάπη. Τώρα με τον κατακλυσμό εκφράζει την παντοδυναμία του και τη δικαιοσύνη του. Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, οι άνθρωποι έπρεπε να πεθάνουν. Τους το είπε, το είπε και στους πρωτοπλάστους: ενήμερα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, ή τι, όποτε αμαρτάνετε θα πεθάνετε. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη ήρθε ο κατακλυσμός. Ύστερα, ενθυμίστε πόσα χρόνια ο Νόε κήρυτε μετάνοια. 100 ολόκληρα χρόνια κήρυτε μετάνοια και ουδείς μετενόησε από το κήρυγμα του Νόε. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού έρχεται η καταστροφή. Αλλά είναι και η αγάπη. Όταν λέγει ο Θεός δεν θα ξανακάνω κατακλυσμό, εις τον πυρήνα αυτής του της υποσχέσεως, τι υπάρχει τώρα? Η έκφραση της αγάπης του, ότι θα δώσω λυτρωτήν, ο οποίος λυτρωτής θα κηρύξει άφεση αμαρτιών και συγγνώμη. Έτσι θα εκφραστεί η αγάπη του Θεού, ώστε όταν λέγει ο Θεός αυτό, ότι δεν θα επιφέρω πλέον κατακλυσμών, αυτό θα ισοδυνάμει με την υπόσχεση ότι θα στείλει Μητρωτή, θα στείλει Μεσσία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Η Παλαιά Διαθήκη σε κάθε της βήμα, αρκεί να έχει κανείς τρόπο να το βλέπει αυτό, διακρίνει παντού τον ερχομό του Χριστού, που διαρκώς είναι η υπόσχεση του Θεού μέσα εις αυτήν την Παλαιά Διαθήκη. Δίνει και ένα σημείο ο Θεός και λέει, και είπε Κύριος ο Θεός προς Νόε, τούτο το σημείο της Διαθήκης θα σου δώσω και ένα σημάδι ότι τα πράγματα έτσι θα είναι. Ο εγώ δίδομη αναμέσων εμού και ημών και αναμέσων πάσης ψυχής ζώσης ή έστιμε θυμών εις γενεάς αιωνίους. Το τόξον μου τι θυμεί εν την εφέλη. Και έστε εις σημείων διαθήκης αναμέσων εμού και της γης. Να η διαθήκη μου και το σημάδι της. Θα βάλω το τόξο μου πάνω στο σύννεφο. Είναι το ουράνιον τόξον. Το ουράνιον τόξον. Μάλιστα λέγεται rainbow, στην αγγλική, που είναι ακριβέστερο, που θα πει βρόχινο τόξο. Λέγεται βρόχινο τόξο και λέγεται τόξο γιατί είναι κυκλικό. Λοιπόν, βάζω το τόξο μου, δεν λέει εδώ ουράνιον, εμείς το λέμε στην ελληνική, βάζω το τόξο μου εις την εφέλη. Αυτό θα είναι το σημάδι, άμα το βλέπετε και το βλέπω, ότι δεν θα επιφέρω ποτέ κατακλυσμών. Εδώ τώρα θα πείτε, όπως και λέει λίγο πιο κάτω, και έστε το τόξο μου εν την εφέλη και όψο με του μνηστήνε διαθήκην αιώνιον. Δηλαδή ουδέποτε θα έλθει κατακλυσμός. Λοιπόν, θα πείτε ίσως, δια πρώτη φορά το ουράνιο τόξο εμφανίζεται? Δεν υπήρχε ως φυσικών φαινόμενων και πρώτου κατακλυσμού? Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι. Τότε γιατί το παίρνει ο Θεός αυτό σαν σημάδι? Ας μου επιτραπεί να πω κάτι που δεν είναι βεβαίως το κύριο σημείο αυτό, αλλά θα το πω όμως παρά τα αυτά. Πότε βγαίνει το ουράνιο τόξο? Το ουράνιο τόξο βγαίνει μετά από το τέλος της βροχής. Δεν έχουμε το ουράνιο τόξο πρώτης βροχής? Αφού θα ξεθυμάνει η βροχή, θα βγει ο ήλιος. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σταγονίδια μέσα στην ατμόσφαιρα από τα σύννεφα. Σταγονίδια. Πέφτει το φως. Το γνωστό αυτό από τη φυσική φαινόμενο, κάθε σταγονίδιο γίνεται ένα πρίσμα και το καθεξής, και τελικά γίνεται ανάλυση του φωτός και έχουμε το γνωστό μας ουράνιο τόξο. Αυτό μπορούμε να το προκαλέσουμε κρατώντας ένα λάστιχο με νερό και πετώντας το αυτό σε ψηλά σταγονίδια, και να έχουμε βεβαίως ηλιοφάνεια, να έχουμε ακτίνες ηλίου. Αμέσως βλέπετε και διαγράφεται ένα ουράνιο τόξο, ή σε ένα συντριβάνι μέσα σε ένα πάρκο βλέπετε να διαγράφεται το ουράνιο τόξο. Είναι απλούν. Είναι πάρα πολύ απλούν. Αλλά αφού το ουράνιο τόξο εμφανίζεται μετά το τέλος της βροχής, σημαίνει ότι η βροχή εκείνη που είχε πέσει ετελείωσε. Και αφού ετελείωσε και βγήκε ο ήλιος, σημαίνει δεν έγινε κατακλυσμός. Και αφού δεν έγινε κατακλυσμός, είναι αυτό που υποσχέθη ο Θεός, ότι δεν θα γίνει κατακλυσμός. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπω το ουράνιο τόξο θα λέγαμε, ο Θεός δεν επέφερε κατακλυσμόν, βγήκε το ουράνιο τόξο. Δεν είναι όμως αυτό το κύριο σημείο. Το κύριο σημείο είναι το εξής. Απλώς ο Θεός βάζει σαν μάρτυρα ένα σημείο της δημιουργίας. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι όλο και τίποτα άλλο. Αυτό είναι μόνο. Δηλαδή, βλέπετε το ουράνιο τόξο? Είναι το σημάδι που το βάζω σαν μάρτυρα ότι δεν θα ξαναπέσει κατακλυσμός τόσος που να πτύξει τους ανθρώπους όλους της γης επάνω. Τι θα πει αυτό, βάζει ο Θεός μάρτυρα ένα φυσικό στοιχείο? Όταν ομιλεί δια του Ισαΐου ο Θεός, ποιον θα βάλει μάρτυρα? Ποιον θα βάλει? Πρέπει να βάλει κάποιον μάρτυρα. Αυτός ο μάρτης πρέπει να είναι τόσης διαρκείας, ή τουλάχιστον η ζωή του μάρτυρος να είναι μεγαλύτερα από τη ζωή των ανθρώπων. Διότι τουλάχιστον να είναι όση η ζωή μιας γενεάς ή γενεών, όχι βεβαίως όση είναι η ζωή του Θεού. Και εμπροκειμένου, όταν θέλει να δώσει τη μαρτυρία του στους Εβραίους, τι θα βάλει ως μάρτυρες? Όλοι οι Εβραίοι είναι υπόδικοι. Βάζει τον ουρανό και τη γη. Και αρχίζει η προφητεία του Ισαΐου ως εξής: άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη. Άκουε ουρανέ και βάλε τα αυτιά σου να ακούσεις καλά, ο γη. Υιούς και θυγατέρας εγέννησα και αυτοί με απεδοκίμασαν. Είδατε ποιους παίρνει μάρτυρες? Τον ουρανό και τη γη. Έτσι τώρα παίρνει και εδώ μάρτυρα ο Θεός ένα φυσικό φαινόμενο, το ουράνιο τόξον, και λέγει το ουράνιο τόξον το σημάδι μου. Δεν θα θετήσω ποτέ κατακλυσμό, δεν θα ξαναγίνει. Ήσαν δε οι Ίνωε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ, Χαμ, Ιάφε. Χαμ δε ειν πατήρ Χαναάν. Εδώ μας αναφέρει τα τρία παιδιά ξανά πάλι, τα ονόματα τους, του Νόε. Κάνει όμως εντύπωση ότι ειδικά δια τον Χαμ λέγει ότι ήταν ο πατέρας του Χαναάν, τίποτα άλλο. Ενώ και ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ έκαναν παιδιά παρακάτω, και πολλά παιδιά, οι οποίοι είναι γενάρχε λαών. και θα δούμε εμείς οι Έλληνες από πού καταγόμεθα πρώτο Θεός την ερχομένη φορά ίσως. Θα το δούμε, πρώτο Θεός. Ώστε όλοι έχουν κάνει πολλά παιδιά ως γενάρχε λαών. Γιατί αναφέρει ειδικά δια τον Χαμ ότι είναι ο πατέρας του Χαναάν? Διότι λίγο πιο κάτω πρόκειται να μας πει μια ιστορία. Αυτή η ιστορία θα είναι η μοναδική, θα είναι η μοναδική ιστορία από τη ζωή του Νόε μετά τον κατακλυσμό. Θα έχει ζήσει μετά τον κατακλυσμό κάπου 250-300 χρόνια ο Νόε. Το μοναδικό περιστατικό από τη ζωή του μετά τον κατακλυσμό θα είναι αυτό που θα μας διηγηθεί στη συνέχεια. Και που αυτό ακριβώς το περιστατικό θα παίξει σπουδαίο ρόλο, διότι θα γίνει μία προφητεία δια το μέλλον. Και προχωρούμε. Τρεις ούτι οι Νόε από τούτον διεσπάρισαν επί πάσαν την γη. Από αυτά τα τρία παιδιά διεσπάρισαν όλοι οι άνθρωποι στην γη. Ώστε λοιπόν δεν έχουμε καταγωγή ανθρώπων από άλλα όντα παρά μόνο από τα τρία παιδιά του Νόε. Και τα τρία παιδιά είναι από τον Νόε, και ο Νόε είναι από τον Αδάμ και την Εύα. Ανά πάσα στιγμή η Παλαιά Διαθήκη προσπαθεί να διασώσει την ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Γιατί το λέγω αυτό και γιατί επιμένω τόσο πολύ? Σας το έχω επαναλάβει κι άλλες φορές, το έχω με αναφέρει. Διότι στην εποχή μας, όπως και σε παλαιότερες εποχές, προπαντός στην εποχή μας, υπάρχει η θεωρία ότι οι άνθρωποι δεν κατάγονται όλοι από το αυτό ανθρώπινο ζεύγος. Από άλλο ζεύγος κατάγονται οι Ευρωπαίοι, άλλο οι Αφρικανοί, άλλο οι κυτρίνοι φυλοί, οι Κινέζοι και το καθεξής. Και συνεπώς υπάρχει μια διάκριση. Και αυτές οι θεωρίες που υπάρχουν είναι για να υποστηρίζουν θεωρητικά τη διάκριση των ανθρώπων, τη διάκριση των φυλών. Είναι φοβερό. Σκεφτείτε, βρισκόμεθα στον 20ο αιώνα μετά Χριστόν, που το Ευαγγέλιο κηρύσσει την ενότητα του ανθρωπίνου γένους, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, εξ ενός αίματος ο Θεός έπλασε παν έθνος ανθρώπων. Και ούτε στην άρσεν και θήλη, βάρβαρος, κήθης, Έλληνας, Ιουδαίος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Και παρακαλώ, ευρισκόμεθα 20 αιώνες χριστιανισμό να υποστηρίζουμε τι? Ότι υπάρχουν διακρίσεις φυλών. Είναι εξοργιστικό. Μάλιστα αυτή η θεωρία στην Αμερική τελευταία έχει διατυπωθεί. Εξοργιστικό. Σας το ξαναλέω άλλη μια φορά. Η Αγία Γραφή διαρκώς επιμένει δια την ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Βλέπετε πόσα μηνύματα έχει να μας πει η Παλαιά Διαθήκη και πόσο επίκαιρα είναι τα μηνύματα αυτά. Είναι πανάρχιο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρει την ιστορία της αρχής του κόσμου. Και όμως, αγαπητοί μου, και γραμμένο τον 15ο αιώνα π.Χ. Είναι γραμμένο πριν από 3.500 χρόνια το βιβλίο αυτό που κάνουμε τώρα την ανάλυσή του. Και όμως έχει να δώσει απαντήσεις στα πλέον σύγχρονα και επίκαιρα προβλήματα των ανθρώπων. Και ήρξα τον Νόε, άνθρωπος γεωργός γης, και εφύτευσεν αμπελώνα. Να το περιστατικό που θα μας διηγηθεί. Ισχολήθη με τη γεωργία ο Νόε. Προφανώς ή το εργασία του και πριν από τον κατακλυσμό. Και εφύτευσε αμπελώνα. Έβαλε αμπέλι. Και έπιεν εκ του ίνου και εμεθύστη. Ήπια κρασί και μέθησε. Μερικοί πατέρες της Εκκλησίας μας, θέλοντας να μειώσουν ότι ο Νόε εμέθησε, λέγουν ότι δεν εγνώριζε την ιδιότητα του κρασιού ότι μεθάει κανείς. Αλλά ο ίνος, ως θα λέγαμε, πώς να το πω τώρα, ως επινόηση του ανθρώπου στην παραγωγή του, ότι δηλαδή θα συνθλίψω τα σταφύλια, το χυμό θα τον βάλω σε ένα κάδο, θα περιμένω κάπου 40 μέρες και θα μεταβληθεί αυτός ο χυμός στο γνωστό μας κρασί. Αυτό είναι το γνωστό και πρώτου κατακλυσμού. Όταν ο Κύριος λέγει, όπως την εποχή του Νόε οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, μα όταν λέει έπιναν δεν, δεν εννοεί ότι έπιναν νερό, έπιναν κρασί. Άρα λοιπόν η χρήση του κρασιού είναι το γνωστή. Και αφού οι άνθρωποι έπιναν κρασί, κοντά είναι το θέμα, μεθούσαν κιόλας. Είναι πολύ φυσικό, μεθούσαν κιόλας. Άρα εδώ πέρα εμεθύστη ο Νόε. Επιτέλους ήταν ένα αμάρτημα, αν υποτεθεί ότι ήταν αμάρτημα. Εμέθησε. Προσέξτε, η μέθη είναι αμάρτημα. Στην Καινή Διαθήκη είναι αμάρτημα, μάλιστα σοβαρό. Είναι τόσο σοβαρό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ρητός και κατηγορηματικός, στο έκτο κεφάλαιο Α Κορινθίους, ότι μη πλανάστε μέθηση ου κληρονομήσουση βασιλείαν. Πάει τελείως. Η μέθηση δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Και το φοβερό ξέρετε ποιο είναι? Αν έχω πορνεύσει, γιατί και για τους πόρνους λέγει ότι δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία Θεού. Αν έχω πορνεύσει, αν έχω σκοτώσει, αν έχω αδικήσει, μπορώ να μετανοήσω. Έχω μια ελπίδα να μετανοήσω και να σωθώ. Γι' αυτό λέει παρακάτω, και ταύτα την εσ είτε, και σε αυτά μερικοί είσαστε, αλλά νυν απελούσαστε. Ήδη έχετε πληθεί, είτε με το βάπτισμα είτε με τη μετάνοια. Αλλά νυν υγειάστητε, αλλά νυν εδικαιώθητε. Αλλά προσέξτε, όταν φτάσω να μεθώ, καταστρέφω εκείνο το όργανο με το οποίο θα μπορούσα να μετανοήσω. Τι θα πει μετανοώ? Μετά και νοώ. Θα πει αλλάζω μυαλό. Μα αυτό το μυαλό με το οποίο αλλάζω φρόνημα, το κατέστρεψα με το κρασί. Διότι με το εινόπνευμα καταστρέφω τον εγκέφαλο, που είναι ο φορεύς και το όργανο της σκέψεως και της μετανοίας. Πώς μπορώ λοιπόν ποτέ να μετανοήσω? Να το φοβερό πράγμα στο θέμα του κρασιού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη μεθύσκεστε ίνο εν ο εστί ασωτία, εν το οποίο ίνο υπάρχει η ασωτία, η ποικίλη ασωτία. Ο Θεός να φυλάει στο θέμα του κρασιού. Και να τι έπαθε τώρα εδώ ο Νόε. Θα μου πείτε, μοναδική φορά που εμέθησε. Ναι, αυτή η μοναδική φορά, τι αισθάθηκε σαν αιτία? Εμέθησε. Και τι έπαθε? Και γυμνώθη εν το οίκο αυτού. Ιδού έβγαλε τα ρούχα του και έπεσε χάμω ξεγυμνωμένος. Τι ντροπή! Να βγάλεις τα ρούχα σου μέσα στο σπίτι σου, εσύ ο πατέρας. Σημειώσατε πια, δεν είναι μόνο η γυναίκα του και τα τρία του παιδιά και οι τρεις του νύφες. Έχουν γίνει άνθρωποι αρκετοί. Γιατί φαίνεται το περιστατικό αυτό είναι προς το τέλος της ζωής του Νόε. Έχουν γίνει άνθρωποι πολλοί. Απόδειξη, θα το δείτε λίγο παρακάτω, έχει εγγόνια. Ένα από τα εγγόνια του λέγεται και Χανάν. Γι' αυτό ονομάστηκε εκεί ο Χανάν, ότι είναι ο γιος του Χάμ. Και τι έγινε? Ντροπή σας είπα, ε! Πράγματι, ο μέθησος άνθρωπος κάνει πράγματα για τα οποία, όταν ξεμεθούσε, θα μπορούσε να ντρεπόντανε εάν του έλεγαν τι είχε κάνει. Είναι φοβερό. Είναι πραγματικά φοβερό. Ναι. Να σας διηγηθώ εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, πολλές φορές οι ιερείς γίνονται στόχος των μεθυσμένων ανθρώπων στον δρόμο. Άμα δουν ιερέα, εσένα μου έχει τύχει επανειλημμένος να φωνάζει μέσα στον κόσμο μεθυσμένος άνθρωπος, παπά μου να σε φιλήσω. Δύο όνομα του Θεού. Τι έπαθα δε προχθές, την Τετάρτη που ήμουνα στην αγορά. Περνούσα ανύποπτος εκεί στην αγορά επάνω. Και κάποιος με πιάνει, ένας νέος άνθρωπος, και μου λέει, παππούλη, πέρασε να ψωνίσεις από εδώ, μες στο μαγαζί του. αποθήκη λαχανικών. Λέω, δεν θέλω να ψωνίσω. Μου λέει, μα πέρασε από εδώ να ψωνίσεις. Του λέω, μα δεν έχω πρόγραμμα να ψωνίσω. Να με τραβάει λοιπόν μέσα. Ήταν μεθυσμένος αυτός. Με το ζόρι να πω μέσα στο μαγαζί. Δύο όνομα του Θεού. Αφού μόλις κατάφερα και γλίστρες από τα χέρια του και σταυροκοπιόμουν στο δρόμο. Δύο όνομα του Θεού. Τι έπαθα τώρα, να με τραβάει μέσα στο μαγαζί του Σόνι και καλά να πάω να ψωνίσω. Είναι φοβερό πράγμα. Σε αυτόν τον άνθρωπο να πάτε να του πείτε όταν είναι ξεμέθιστος, ξέρεις, έκανες αυτό, θα αρχίσει να ντρέπεται. Πραγματικά. Ως αν μεθυσμένος όμως δεν ντρέπεται. Έτσι λοιπόν εγυμνώθη ο Νοέ και ήταν χάμο και κοιμόντανε. Μπήκε μέσα ο Χάμ, ο δεύτερος γιος του, και λέγει ότι ήταν ο πατήρ του Χαναάν. Προσέξτε όμως εδώ. Και είδε Χάμ, ο πατήρ Χαναάν, την γύμνωση του πατρός αυτού, και εξαλθόν ανήγγειλε τις δυσιαδελφείς αυτού έξω. Βγήκε έξω και λέει στα δύο του αδέλφια ο Χάμ, είδα τον πατέρα γυμνό. Γυμνό τον πατέρα. Αλήθεια αυτή η γύμνωση, γυμνό τον πατέρα. Φαίνεται ότι βγήκε έξω γελώντας εις βάρος του πατέρα. Τα δύο του άλλα αδέλφια, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, όταν άκουσαν ότι ο πατέρας τους είναι γυμνός, επήραν καλύματα, υφάσματα, και πήγαιναν, όπως λέγει εδώ πέρα, οπισθοφανώς. Πήγαιναν πλάτη-πλάτη. Κοιτάξτε, πήγαιναν, κρατούσαν πλάι εδώ το ύφασμα και πήγαιναν πλάτη-πλάτη να μην δουν τη γύμναση του πατέρα τους. Και πήγαν και εκάλυψαν τον πατέρα τους για να μην δουν τη γύμνασή του. Μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μαμά, το διάβαζα, σκέφτηκα ότι λέμε σήμερα ότι πρέπει να γυμνούμεθα και τι, και γιατί ήταν ντροπή αυτό και γιατί ήταν ντροπή εκείνο. Είδατε σε ποια αρχαία εποχή βρισκόμεθα. Και όμως το θέμα της γυμνώσεως θεωρείται σοβαρόν. Και το θέμα της σεμνότητος θεωρείται πολύ σπουδαίο. Ή άκουσα πρότινος το καλοκαίρι κάποιος πατέρας, δεν είναι δε η πρώτη φορά που το ακούω αυτό, ότι νεαρός πατέρας κάνει μπάνιο στη θάλασσα τελείως γυμνός μαζί με το αγοράκι του ή τα αγοράκια του, για να μαθαίνουν τα παιδιά έτσι σε μια φυσική ζωή. Τελείως γυμνός ο πατέρας. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι πηγή διαφθοράς. Το παιδί δεν πρέπει να έχει εικόνα της γυμνώσεως ούτε του πατέρα ούτε της μητέρας. Εγώ θα λέγα κάτι περισσότερο, και αν θέλετε καταλογήσατε μου και υπερβολή. Το να κάνει ο πατέρας έστω με μπανιερό και η μητέρα στη θάλασσα μπάνιο μαζί με τα παιδιά, εγώ το θεωρώ ημαρτημένο. Δεν πρέπει να δει ο μικρός των μεγάλων και δει το σεβαστό του πρόσωπο που είναι ο πατέρας και η μητέρα ξεγυμνωμένος στην θάλασσα, έστω και με μπανιερό. Εγώ σας το καταθέτω, έχω πολλούς λόγους να το λέγω αυτό, και εξ αφορμής των όσων εδώ η Αγία Γραφή μας προβάλλει, έρχομαι και να σας αναφέρω και αυτά που σήμερα οι άνθρωποι κάνουν και που οπωσδήποτε είναι δείγμα μιας φοβερής φθοράς, μιας φοβερής παρακμής. Αλλά όταν έγινε αυτό, που τα δύο του παιδιά του Νόε πραγματικά συνήλθαν, όχι συνήλθαν, σκέφτηκαν ότι δεν έπρεπε να δουν τη γύμναση του πατέρα τους, όταν ο πατέρας συνήλθε, εξένυψε Νόε από του ίνου και γνώρισε τι έκανε ο γιος του ο Χάμ, τότε ο τότε έδωσε μία κατάρα. Αλλά αυτή η κατάρα δεν είναι από τις κατάρες εκείνες που λέμε όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι κακό σε εμάς, ή το προφητεία. Αλλά για αυτή την προφητεία θα μιλήσουμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη φορά, και θα δείτε τι μεγάλο μέγεθος έχει. Όπως ακριβώς εκείνο που παρέδισαν οι πρωτόπλαστοι και έγιναν αιτία του θανάτου εις το ανθρώπινο γένος, έτσι και η κατάρα αυτή εξ αφορμής αυτής της παραβάσεως του Χαμ έγινε αφορμή οι λαοί της γης να υποστούν μίαν αλληλοπεριχώρηση. Προσέξτε τι είπα, αλληλοπεριχώρηση. Αλλά περί αυτής της αλληλοπεριχωρήσεως θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, την ερχομένη φορά. Όλα αυτά, αγαπητοί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σπουδαία, γιατί έρχονται να βοηθήσουν και στη σύγχρονη ζωή μας, στην πνευματική μας ζωή, να βοηθήσουν και να υπηρετήσουν για να μπορέσουμε να ζήσουμε κι εμείς μια όντως πνευματική ζωή. Αυτά για απόψε.